ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Kalorki and nay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Yes, it's Friday again, mga ka-Generation Gender! Narito pa rin si Earl Orio, ang inyong ka-Gen-Gen for the day! Magandang umaga, mga ka-Gen-Gen. Ay, magandang tanghali pala. Magandang tanghali. Ay, hapon din. Grabe, sorry sa bawa kasi last day of the week. Pero, syempre, gukuhanan ko na yung chance na to para batiin kayo unang-una sa lahat ng happy holiday season sa ating lahat. Nararamdaman ko na ang lamig ng Pasko tuwing, ano, tuwing hapon hanggang gabi at hanggang madaling araw. Kayo ba, mga ka-Generation Gender, nararamdaman nyo na ba ang lamig ng Pasko at ang kaakibat nitong pressure na maging, hindi maging membro ng SMB o samahan ng malalamig ang Pasko? Kung kayo, kung nape-pressure na kayo, grabe, maraming nape-pressure dito sa UP Diliman community. Hello, hello sa mga kaibigan ko and even dun sa mga kaibigan ko dito sa Masteral na nape-pressure. Hi kay Jess Dizon, hi kay Elisa Dimagiba, ayan, na nakikinig. At I wish ko para sa ano, Merry Christmas naman kay Jess. Talagang mahanap na niya ang kanyang ano, eh, perfect guy for her. Hello, hello ka, Jen Jess. Anyway, today's topic will be varied, mga ka-Jen. Pag-uusapan natin ang iba't ibang mga issue na nasagap ng ating radar dito sa Generation Gender. Siyempre, hindi naman nawawala palagi ang diskurso ng pagpapalaya sa mga kababaihan at iba't iba pang mga sexual identity kagaya ng LGBTQI. So ito ay lagi nating idinidikit doon sa mga sumusulpot na usapin sa ating lipunan. Isa na dyan ay ang bukas, December 10, ang pagdiriwang ng International Human Rights Day. At marami talaga tayong natatanggap na mga balita hinggil doon sa assertion ng iba't ibang student organizations and people organizations from across the globe and syempre dito sa Philippines para mag-propagate ng discourse ng awareness talaga hinggil sa dapat na full assertion ng ating human rights. At kasama dun sa assertion ng human rights ay yung pag-experience ng bawat isang ari, ibig sabihin yung lahat ng may iba't ibang piniling kasarian, gender and sexual identity, matamasa nila yung kanilang mga karapatan at yung kanilang pag-express ng pagkatao nila, be it pag-ibig, romantic affinity with others, or just being able to express themselves dun sa public or dun sa mga spaces kung nasaan man sila. So yan yung mga pauna nating Christmas wish na bahagi ng ating Christmas list dito lang sa Generation Gender. Sadly, hindi natin makakasama today ang ating favorite ever na host, syempre, ang ating main host dito sa Generation Gender dahil may pa-workshop si Mayora. Ayan. So, namimiss ka namin, ka-Jenzen Julien. I hope you're doing just fine there sa yung pa-workshop. Syempre, alam naman natin yung mga miyembro ng akademya. Kahit pa-bakasyon na, kahit pa-holiday na yung mga tao, talagang nagsisikap pa rin nalinangin yung skills sa pananaliksik bilang ambag doon sa paglikha ng diskurso para i-shape yung opinyong publiko para yun nga mag-bring about ng change sa ating kasalukuyang namamayaning kaayusan. So ayan, so yung mga pag-uusapan nga natin for the day would be the celebration or commemoration of International Human Rights Day. At mga nasagap nating issue ay yung kaugnay niyan ay yung una, yung pagbabanta. Ito yung mga nakakatakot eh. Nakita natin sa social media, iba't iba yung reaction ng mga tao hinggil sa possibility or quote-unquote probability na muling pagbabalik ng oh my G. Mga kadyan-dyan, alam niyo ba to? Ito ang pagbabalik ng death penalty sa bansa. So, nabalitaan natin na 3 days ago, tama ba? Merkules, nagkaroon ng committee session ang House Committee on Justice ng Kongreso at sa third reading, kung tama ako, sa third reading ng naturang proposition na bill ng death penalty ay umagree ang sapat na bilang ng mga committee members upang iakyat sa susunod na proseso ng deliberation itong death penalty. At napakaraming mga contentious na provisions o mga inilista na mga pwedeng mapabilang sa crimes dito nga sa death penalty. Pag-uusapan natin yan at gusto nating marinig natin yung mga boses ng mga ka-genzen. Kaya gusto ko, mga ka-genzen, bida-bida tayo, ever bida-bida, super bibokit tayo sa pag-interact, pag-engage sa atin dito sa DZUP 1602. Pwede kayong tumawag sa 02-503-8288 o kaya naman ay mag-text at tumawag sa 09-27-220-8332. I'm sorry. So, if ever you're feeling strongly about anything related to Human Rights Day, related to the death penalty or the passing of such sa Congress, we highly encourage you to participate and engage talaga dito sa usapan natin for the day. Another would be ito, sobrang fortunate ko that I get to have the chance of speaking with and engaging with a political prisoner just recently. And itong kilalang consultant ng National Democratic Front na bahagi nung pag-uusap nga doon sa pag-resume ng formal peace talks para nga magkaroon talaga ng oh my G again, mga ka-genzen, just and lasting peace sa ating bansa na matagal nang may dilema sa pag-resolve ng internal conflict. Ibig sabihin, may civil war or may mga sigalot na nagaganap sa ating mga probinsya. So, magkukwentuhan tayo regarding dun sa ano nga ba yung pagiging isang babae sa loob ng larangan ng digmaan, sa loob ng selda, sa loob ng prison cell. Paano mabuhay ang isang babae na may pamilya? Iiwanan yung kanyang mga anak batay dun sa kanyang, dahil sa kanyang pagsusulong ng kanyang paniniwala o ng kanyang political principles and beliefs. So, hindi natin yan usually maririnig sa conventional platforms ng media. Hindi natin yan usually maririnig sa television programs. Makikita natin yan siguro sa balita. Pero sobrang limited nung discussion sa ganyang topic. And I'm so fortunate nga to engage with the consultant Concha Araneta at nagbahagi siya kahapon dito sa forum sa UP Diliman College of Mass Communication ng kanyang memories, ng kanyang personal accounts as to what happened during martial law, paano nakibahagi yung mga kababaihan dun sa pakikipaglaban against social injustices, political corruption, and yun nga, deterioration of the realms of economic, political, and yun nga, socio-cultural realms of society. Sobrang bongga, di ba, mga ka-genzen? Siksik, liglig, at umaapaw yung ating pag-uusapan for today. So, yan, may inaasan tayong makakasama natin sa Generation Gender for today. Mahabol pa siya. Mahabol pa straight from Philcoa. Bumili pa lang yata ng lunch na late, mga ka-genzen. So, mamaya makakasama natin ang isang nakasama na rin natin dito sa Generation Gender. dahil siya mismo ay isa namang advocate din ng women's rights, advocate ng children's empowerment, at sinusulong niya yan sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga naratibo, ng mga script, at ito nga yung kanyang naging pananaliksik. So, gabahagi siya, at kasama ko rin siya kahapon doon sa naganap nga na engagement with the political prisoner, Miss Concha Araneta. Yan, yan yung antabayanan natin later. So, lahat ng yan ay ating tututukan at iuugnay natin yan sa diskurso ng pagpapalaya sa mga kababaihan at lahat pa ng identidad. Para nga, in celebration pa rin sa International Human Rights. Sa pagbabalik yan ng Generation Gender. Dito pa rin sa DZUP. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakpon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo! Ako si Mami, ikaw yung Daddy!
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain! Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah!
Ano ba naman yan? Simpleng bagay,
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pangaubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602! Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, 2 beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang pasinuto, kasali.
Hi,
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Tumatalak, tumatalak, tumatalak na! Ang GenGen vocab ngayong araw ay
Androsexual or Androphilic. Ang androphilic ay ang atraksyon o pagkaakit sa kalalakihan o masculinity. Ingat mga Mars, attraction doesn't last.
Bongga. Nakakatawa yung GenGen vocab natin. Androgynous, androphilic. Nagbigay siya ng definition, attraction ito sa masculinity, dun sa expression ng ano, masculinity. Pero nakakaloka yung ano. Salamat kay Ivy, siya yung nag-prepare ng ating GenGen vocab for today. Nakakaloka yung ingat mga Mars. May pagbabanta, hindi ka pwedeng ma-attract. So, ganun na lang. How emancipatory. Wow. Joke lang. Siyempre, peace tayo. Ina-acknowledge natin, nirecognize natin lahat. Lahat ng identity, agenda, expression, kung paano nyo gustong umibig at ibigin. Yan. Dito pa rin yan sa Generation Gender. Ang oras ay 1:17 ng tanghali. Ako pa rin si Earl Orio, ang inyong ka-GenGen for the day. Kanina binanggit natin yung mga pag-uusapan natin, mga paglilimian, talagang himay-himay natin for the day. At unang usapin dyan yung pagbabalik ng death penalty o House Bill number 1 proposed ng House Committee on Justice. Naglabas ng iba't ibang media organizations like Rappler, CNN ng blitz or ng bullet points ng kung ano yung nakalista ng mga crimes na punishable by the proposed death penalty bill. So, nabalita natin ito sa DZUP Balita. Pero syempre, dahil dito ay ulitin natin pa rin syempre. Ito yung treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping, and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, at destructive arson, plunder, importation of dangerous drugs, and or controlled precursors and essential chemicals, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs, and controlled precursors and essential chemicals, maintenance of a drug den, dive, or resort, manufacture of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals, possession of dangerous drugs, and cultivation or culture of plants classified as dangerous drugs or are sources thereof, unlawful prescription of dangerous drugs, ang dami, criminal liability of a public officer or employee for misappropriation, misapplication, or failure to account for the confiscated, seized, and or surrendered in dangerous drugs, plant sources of dangerous drugs, controlled precursors, chika-chika, criminal liability for planting evidence concerning illegal drugs, and carnapping. Bongga, nawalan ako ng hininga, maka Generation Gender. Ayan, bago ko mag-comment, nandito na ang ating matalik na ka-GenGen. Hello, Miss Shane!
Hi, Miss Earl! Ka-GenGen Earl!
Hello! Hello naman sa'yo. Nagbabalik at welcome na welcome ka pa rin dito sa Generation Gender. Ay, nakilala natin yung sinasabi ko kaninang mahilig sa narratives, nagsa-storytell, at ang kanyang advocacy ay yung empowerment ng women and children. Ayan, isa sa marami niyang bidabida yan eh. Marami-rami niyang advocacy. Mag-hi ka naman.
Hi mga ka-GenGen. Actually, napaka-interesting ng pag-uusapan natin ngayon.
Yes, sobra. At ito na nga, yung isa sa pag-usapan natin ay yung proposed death penalty bill at nakapasa siya sa third reading. Mind you, third reading. Yung mga sobrang tagal na paulit-ulit na inilalagak sa mga dokumento ng session ng Kongreso at ng Kamara. wala. Hindi abot ng second reading. Ito, nakatatlo at ang bilis ng ano, ang bilis ng, mind you, clamor para muli siyang pag-usapan. Ano ang masasabi mo sa pagbabalik ng death penalty? Kajenjen Shane, go.
Ito kasi Earl, ang nangyari, mga kajenjen, napakadami nang nandito sa listahan na to. Actually,
diba, yung naubusan ibang,
naubusan siya ng hininga. Feeling ko, kung kumain ako, that time, mauubos ko yung meal ko sa pagbabasa niya pa lang. Pero ito kasi yung nangyari. So, may mga ilang mga parts doon na, to be honest, I kinda agree to some crimes na pwede talagang death penalty yung parusa doon. Pero may mga iba talaga na napakadali na ipagkamali kanino man at pwede ka mahatulan ng death penalty. I mean, nakaka-bother yung makitaan ka lang ng illegal substances tapos pwede ka nang isubject to death penalty. Especially sa nangyayari nga ngayon na lately talagang bumabandera sa news sa buong mundo ang nangyari dito sa Pilipinas dahil napakaraming kaso ng EJ case.
Mm-mm.
So, di ba?
Hindi naman masyado 5,800 and counting, mind you.
At ang nangyayari kasi, napakarami ding naisisingit na mga EJK na inililinya lang dun sa usapin ng drugs.
Yes. Lately, at nakita yan lately sa Davao Today at Manila Today. Nakita yan sa mga publication
yes.
na yan.
Yung isa nga kuwari lately, isa siyang activist na nagda-drive siya ng pedicab. So, isa siya sa mga napatay lately. And napakadali na i-dismiss itong case niya as baka naman related sa drugs.
Kasi at, malakas yung war on drugs campaign ng government.
At sa dami ng 5,000 cases na yon, ilan ba talaga dyan yung naimbestigahan ka, Jenjen? So, nakaka-bother. Paano pa kaya kung ikaw ay may nakitaan ka lang ng evidence, planted evidence, even though sabihin natin na maging yung planting of evidence ay punishable by death penalty.
Wala diba? Siya dun. Wala siya sa sinabi ko.
Hindi ba siya nakasali?
Wala. Walang ganun.
Merong something na nabasa ko earlier. Pero kung ito yung...
Pero ito yung sa list na
yung
to.
Yung sa list
naman.
Na yan ngayon. Diba? Napakadali na maparusahan ng bitay. So, kung titingnan natin, lalo na in terms of kung paano din yung takbo ng due process sa bansa natin, diba?
Ay, sige. Ito yung provision na... related to sinabi mo, criminal liability of a public officer or employee for misappropriation, misapplication, or failure to account for the confiscated, seized, and or surrendered dangerous drugs, plant sources of dangerous drugs, controlled precursors and essential chemicals, instruments, paraphernalia, and or laboratory equipment, including the proceeds or properties obtained from the unlawful act or committed. In short, sa Filipino, yung mga ginamit dapat na confiscate na na-surrender sa authority. Kung hindi mo yan maayos na na-surrender sa authority or yung authority nag-create ng ano ba, modus out of
yeah,
it.
Or kung ano mali siya? Yung appropriation. Kasi kuwari, biglang sinabi natin kay Kajenjen Earl pala to bigla, sa kapitbahay niya pala yun. Inilagay lang ng kapitbahay niya. So,
pero, problematic to Kajenjen Shane kasi inilabas ng dating unang-una pang attempt ng Senate through Senator De Lima, yung Senate Inquiry on EJ Case and Drug-Related Killings. Isa dun sa mga inilabas na dokumento para dun sa session ng Senado ay may kinalaman dun sa ilang pamilya na na-involve sa drugs at yung parang matriarch at yung patriarch ay namatay. Kasi sila ay dating mga agents, ang tawag nila ay alpha or dogs ng mga police personnel. So, sila yung parang, kunyari, ang kwento dun sa mga dokumento na kuha natin, and these are, mga kajenjen, verified sources coming from CHR na nag-gather ng DZUP. Kasi, syempre, established naman tayong institution at may news team tayo para dyan. At, nakalagay dun sa ating research na, at nabatay dun sa inilabas ng CHR, itong family na to, yung matriarch at yung patriarch, agent sila ng mga police, sinosurrender ng mga police sa kanila para i-repack yung na-confiscate na mga drugs pinapabenta sa kanila. Ngayon, nung one time, nagkaroon na ng pag-rise ng campaign ng war on drugs, naging mainstream siya, ito na. Nangyari na yung may nag-text sa matriarch ng family and then sabi ng matriarch, kapag hindi kami nakabalik ng tatay nyo this time of the day, sinabi pala doon sa kapatid niya, parang this time of the day, si ganito, sila yung mga contact namin, sila yung pumatay sa amin. nakalagay yun sa text, nakalagay yun sa document. So, mabigat, mabigat. At hindi umuusad yung mga kaso dito.
Sa dami ba naman? I mean, yung mga before na mga kaso, napakabagal na ng pag-usad. I-example na lang din natin, kuwari, nung yung sa Maguindanao Massacre, napakatagal, umusad. Eh, what more, itong napakarami pa. Na, ang nangyayari, itong mga tao, nagiging numero na lang, nagiging datos na lang. Sa recent din na may bagong network, yung RISE, at saka yung Stop the Killings Network. Yeah, yeah. Nung nilaunch yung RISE, may mga nanay sa community na ganito kalala pala. Even yung children na nakitang pakalat-kalat ay inaaresto ng mga pulis.
Maraming ganyan
diba?
Reports.
So, ano yung kinalaman ng mga bata? Ang nangyayari kasi, nagiging parang kumukota din kahit yung mga pulis in terms of arrest.
Pero sige, i-relate natin to dun sa akin yung point lang naman. Hindi ko lang siya general na, nanggaling lang sa akin generally. Nanggaling siya dun sa mga public post na binabasa ko din. And generally, yung naririnig ko dun sa mga tao sa social media, ganyan. Saka sa mga diskurso, ay yung death penalty bill, nakabatay siya doon sa current judicial system. Sa system of laws natin and judiciary natin. Which are heavily flawed at the present time. So itong mga bagong ihahapag na mga proposition ng death penalty bill ay makoko-op ng isang napaka-problematic na institution without 'di ba? Without justice na talaga. So nagiging poor. Ay nagiging poor ang target niya. Yeah, so parang sino yung makikiyaya?
Kasi actually sa simula pa lang, disadvantage ka na kahit sa pagkuha ng legal aid, legal consultation, kung mahirap ka. And isipin natin kung yung death penalty yung ipinataw, paano mo siya babawiin? If ever mapatunayan years after, if makapaghabol pa sa hearings, na hindi naman pala talaga yung may sala, ang tunay na may sala or na frame up siya, paano mo siya ibabalik? At yung usapin ng death penalty, hindi lang naman siya pagpaparusa dun mismo dun sa tao.
Mm-mm.
In a way, pinaparusahan mo din yung mga families, yung iba pang mga taong supposedly involved dun sa ganung gawain. Yes.
Tapos sabi ni Jerry Lanusa, isang kilalang sociologist at a convener at chairperson ng Contend UP, Congress of Teachers for Nationalism and Democracy. It is a militant and progressive organization of teachers in UP. At ang sabi niya ni Professor Jerry, it could lead to anti-opposition campaign. Yung mga tumutunggali dun sa pamahalaan, pwede mong patawan ng treason, patawan mo ng kung anumang murder or so, 'di ba? I-implant mo ng mga gantong evidences against the people who are striving to bring about reforms, 'di ba? At nakita naman natin na marami talagang tumutunggali sa mga may opposition ngayon at ang laki pa rin talaga ng political capital ng present administration which it can devote to railroad policies such as these. So ito.
Actually, sobrang ironic nga lalo na lately na bring up din yung mega rehabilitation project na tina-target na gawin. Pero
okay naman kung sa rehabilitation okay yun. At reintegration.
Yes, okay yun. Pero sa nangyayari,
involved daw.
Yeah. Sa nangyayari, kung yung mga tao agad-agad na rin namang pinapatay, tas
walang due process.
Yes, ine-enable mo pa ang law na magiging napakadali din ng pagpataw ng death penalty sa kanila. Sino pa ngayon yung i-rehabilitate mo?
Sinong i-rehabilitate mo? Ibig sabihin, kahit yun yung gantong gusto nating usaping diskurso. Tapos i-relate natin to sa gender violence, gender discrimination. First, nakabatay yung ganitong law doon sa isang flawed to begin with, inherently flawed na system of laws natin sa kasalukuyan. Eh, alam natin yan, kahit yung mga lawyers mismo, talagang may faith na lang sila na pwede pang mabago. Pero totoo, yung ganitong klase ng bill, pwede siyang mako-opt. Mako-opt at makompromise para ma-circumvent mismo ng mga nakakapangyayari tapos makawawa yung mga nasa ibaba, nasa laylayan. And nakabatay siya, ultimately, it is an institutional and systemic failure. Nakabatay siya sa legitimize mo ng systemic violence ng state violence. Imbis na magkaroon ka, yes, meron DSWD, yes, maraming community integration, reintegration, and rehabilitation programs, yes. Hindi natin yun sinasabing wala. Pero ang point, primary and secondary relationship. Sino yung nasa primary? Diba, nasa police-oriented. It's police-oriented mechanisms which are put in place in the primary position na, ato, na suggestion or proposition ng government to bring about quote-unquote change. Nasa secondary, nasa laylayan yung mga community efforts, yung reintegration and rehabilitation.
Diba, kung titingnan nga natin, yung ano yung yung napansin mo nga kanina, yung bilis ng pagkakapasa nito, 'di ba? Sketchy siya eh, 'di ba? Kung isipin mo sa lahat ng batas na supposedly ay mas makakatulong sa mga nasa laylayan nga, sa mga marginalized na mga tao na natutulak sa gantong mga klaseng gawain, ito yung inuna mo, ito yung pinaprioritize mo. So kung titingnan natin, sabi nila, ideally, those who have less in life should have more in law.
Yeah.
Diba? Pero, yun nga.
Realistically speaking, it's not a case.
It's not
Itong bakit natin to pinag-usapan sa Generation Gender Advocate, ang Gabriela Women's Party, the lone political party less representative that represents the sector of women. And syempre, LGBT, sinasama nila yan eh, sa kanilang political agenda, sa kanilang legislative agenda. Talagang ano, staunch yung paninindigan ng Gabriela Women's Party List. And I so commend these people. Go Gabriela. Thank you po sa efforts nila. Talagang para mag-bring about ng propagation ng discourse para pigilan to. Expose na talaga yung pagiging inutal and futile ng law to, di ba, bago pa siya mag-flourish sa kamalayang publiko. Ayan. So napaka, ano, no, napaka, kabe, sabi mo sketchy. Sa akin, parang, ano siya? Intelligent siya. Titingnan mo siya sa politika, napaka-intelligent. You are using your political capital at the height of your political supremacy to bring about and railroad policies such as federalism. Or shift to federalism, shift to, what's this? Proposition of death penalty.
At habang nandito ka sa simula mo pa lang kung kailan relatively mas mataas din yung popularity mo.
Yun nga, yung sabi, diba? Yung political supremacy mo, nandun pa. Diba, may majority ka sa Congress. Tapos, yung surveys, diba, nagbaback pa sa'yo. So, yan, napakabigat. At talaga na mga masusing dapat pag-usapan. I-re-relate natin yan dun sa human rights, sa pag-flourish, full assertion ng human rights sa pagbabalik yan ng Generation Gender. Dito pa rin sa DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo at ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Tumatalak, tumatalak, tumatalak na! Ang Gen Gen Vocab ngayong araw ay
Biphobia,
Ito ang takot o pagkayamot sa mga bisexual na tao.
Bongo.
Maaari itong magmula sa queer community mismo o sa komunidad ng mga straight.
Ano masabi mo doon, Consenso?
Actually, bisexual ako eh.
Oh my God, really? I'm biphobic, so. Syempre ang galing namin mag-ano, oh, diba? Mag-drama-drama dito. Pero, ganun talaga, yes, pagka-gen-gen. Yes. Kaya dapat, ano, flexible.
Yes, flexible.
Oo, gawin mo lahat yan.
Kung saan, basta, diba?
Pero wait lang, dun sa biphobic yan, uh-oh, advocacy natin yan sa generation gender na now, mag-propagate yan, ng ano. Yung... Gabi naman,
I mean,
diba?
Tanggalin yung pagiging biphobic.
Oo, kailangan mong i-recognize lahat ng identity. Bigyan mo sila ng ano, ng respeto dun sa kanilang karapatan na umibig at kung paano na gustong ipikin. Pati yung mga sarili nila. Yan, bongga. Para naman chill-chill tayo magsimula ka, Jensen Shane.
Oo nga,
oras medyo... natin ay 1:36 ng hapon ba tanghali?
Hapon.
Pag 12 noon dun ng tanghali. Yes. So, na-orient ako.
Sa oras.
Ngayon ko lang nalaman, diba? No? Diba, bongga?
Ang bilis kasi ng oras kapag ang daming pinag-uusapan.
Ay, nako. You saved me nga eh nung dumating ka. Kanina nabubulunan na ako sa mga salita. De, pero yun. Kasi ang bigat. Ang bigat ng linggo ngayon. Sobrang daming issue na sumusulpot. Oh. And siguro kailangan nating bumalik sa ano, parang paniniwala sa trust. I-put yung trust and confidence mo na magpapatuloy yung dakilang pakikibaka na lahat.
Yes, sabi nga, favorite kong filmmaker si Lino Broca. Four times.
Talaga, favorite mo yun? Parang favorite, yes, ko rin siya eh. Pati yung best friend niya, sino?
Ishmael.
Ayan,
yeah,
si Gabi. Yung Gabi sila. No?
Power, power. So, yung isa nga na sa mga sinasabi niya, four times like this, it's a crime to rest. Mahaba yun, syempre, pero... Basically, yun yung main point.
It's a crime to rest. Hello sa aking mga kabatchmates sa Masterance na Umor Good. Sobrang namamatay na kami sa requirements. Sobrang nagluluwal po kami ng ilang words para sa mga papel. And congratulations sa ating ka-generation gender na si Shane. Nag-orient na po siya sa kanyang Masterance program.
Yay!
Tama ba?
Yes.
Saan nga?
Araling Pilipino sa Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Para sa mga nakikinig, ano ba yan? Para naman gusto nilang mag-enroll, di ba? Sometime, oh. Ano ba yan?
Yun. So, yung Philippine Studies, actually, interdisciplinary siya. Tapos, handled siya ng CSSP.
Alright.
Handled siya ng CAL. At saka, handled siya ng Asian Studies. So, mm-hmm, yung pinili ko sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Tapos, meron kang... major na larangan sa loob ng kolehiyo at meron ka ring minor na larangan sa labas ng kolehiyo. So
yun mga major at minor mo, yun na lang.
Yeah. So, major, target ko ay malikhaing pagsulat or panitikan. Pinag-iisipan ko at the moment, tas minor ko ay film.
Ayan. So napaka ano connected dun sa pagpapakilala ko sa iyo na nagsusulat ka ng mga naratibo at ikaw rin mismo ay member ng mga alternative and independent
media.
Yeah. Platforms, which is...
And production groups, yeah.
Which is...
Tudla Productions.
Tudla Productions. Yes. Siyempre, go na go tayo sa independent and alternative media bilang DZUP ay isa ring bahagi ng independent and alternative media. Although we are part of UP community.
Yes. So, greet ko yung mga members ng Alter Media and...
Hello po kay Dean Teodoro na founder ng Alter Media Network. Yan, bongga yan.
Yeah, at ng Tudla Productions. Bongga. And Manila Today, hi!
Siyempre, hi, DZUP. Pero siyempre, hindi kasi tayo magkakakompete.
Uh-oh.
We are forwarding
We're
the same interests of the community
together,
of the people.
Diba?
Bakit natin nababanggit yung pagiging master student mo dun sa pagsusulat ng naratibo at mga ganyan? Kasi... nag-engage tayo sa isang master ng narrative ng pakikibaka na isa siyang gabi. Political prisoner, political detainee, NDF consultant, umupo sa peace talks with the government so as to bring about meaningful and genuine reforms. Parang talaga magkaroon na ng just and lasting peace. No other than Miss Concha Araneta. Kwento ka naman ng mga sinabi niya
yesterday,
kahapon.
Kinukwento niya kung paano siya nagsimula. Dati din siyang galing sa kolehiyo ng
Yes. Anong course niya nga?
Broadcast communication.
AB pa din dati. AB broadcast.
Oo. Kaya nung nagpakilala tayo sa kanya, galing din po ako ng broadcast
Ikaw
communication.
Ikaw lang din mo nung
nakapagkilala.
Hinag ko lang siya. Go.
So, ang galing ng naratibo niya ng kung paanong from being a student at kung mula din actually sa kanyang pagkukwento, yung pinanggalingan niyang uri, namumuhay siya sa isang...
Highly middle class.
Yes,
upper class pa.
Yeah, upper class. Tapos, pampered life.
Mm-mm.
Tapos, itong panahon na kinamulatan niya, ito din yung panahon na napakataas din ng student engagement.
Student engagement and ang lakas ng ano ng
student movement.
Student movement ang lala ng political and social
repression
and yun na, yung turmoil sa ekonomiya, sa politika, ayan. Pero bakit natin 'to nababanggit? Kasi yun nga, bilang pagdiriwang bukas na pag-alala ng International Human Rights Day, si Binibining Consa Araneta ay nagbahagi ng kanyang mga salaysay ng pakikibaka upang bigyang inspirasyon ng mga kabataan, ng mga eskolar ng bayan at buong komunidad ng UP na yun nga umambag sa patuloy na paglalantad ng mga problems ng ating society.
At dahil nga dyan, medyo kuwari fast forward natin dahil sa kanyang political engagement, naging bahagi din siya ng mga political prisoners. So, diniscuss niya din kung ano yung mga human rights violation na nararanasan nila mula dun sa abduction, sa detention, maging dun sa kahit hayag na silang mga bilanggo, ay kung ano yung condition nila.
Yes. Diba? Si Ms. Concha Araneta ay sabi niya sa kanyang salaysay una na mundok siya kasi napilitan siyang mamundok kasi tatlo silang magkakapatid. Marami silang magkakapatid data. Tapos tatlo doon, naging aktivista.
Diba?
Naging aktivista. Tapos yung dalawa, lahat sila, syempre, nakaranas ng repression. And para maging ma-safeguard yung sarili niya, namundok siya. Kagaya ng na-discuss natin last week, ako pala, dito sa Generation Gender, si Miss Maita Gomez.
Yes,
isang
Miss
beauty
World.
Queen. Mm. Diba? May corona ka, tapos biglang after ng ano mo, ng pageant mo, ay, bongga si bakla, at sa balutan, pupunta dun sa ano, kakalabanin si Marcos. Ganun yung bonggang peg niya. Ganun din si Binibining Araneta.
At dun din natin actually nakikita na kahit ikaw man ay may corona, pwede mo siyang bitawan para umakyat sa higher glory ng pakikibaka at hindi ka i-discourage na gawin yun. Kahit na babae ka. So, doon natin nakikita yung dynamics ng gender.
Kasi sa para sa mga hindi pa ganun ka ano ka well-versed doon sa narrative ng ganun, malaki yung history na naging part si Binibining Araneta. Marami pang ibang tao, marami pang mga nameless heroes, unsung heroes na naging part ng revolutionary movement. Talaga na-expose na po sa Marcos regime, di ba? Lumakas talaga nung panahong yan. Kasabay din yan ng pagpapabagsak ng dictatorship sa buong Silangang Asya. Marami yan. At yun nga, sila Araneta, sila Maita Gomez, talaga nang una sila sa propagate ng discourse para sa attainment of genuine land reform, free redistribution of land, di ba? Pagbibigay ng political power doon sa mga nasa laylayan. Wow. Diba? Tapos, pag-iigit ng national sovereignty. At yan ang dahilan, yung mga political beliefs na yan, ay yan ang dahilan bakit nakulong ang ate mo, Concha Araneta. Ilan ng beses?
Actually, na-lost track.
No, it's either 4 or 5 times. Limang beses po siyang nakulong.
At grabe, very adventurous din yung mga tales niya kung paano siya tumakas.
Oo.
Paano din siyang nahuli ulit. At kahit yung conditions niya as being a mother.
Mm-mm.
Pero ang isa sa mga pinaka natatandaan kong magandang kinuwento niya, kung paano siya actually mas na-integrate dun sa ganong pamumuhay. Di ba nga kanina nabanggit natin, galing siya sa komportabling pamumuhay. Di ba? At nagsimula siya actually sa pagiging adventurous na open-minded siya. Sumali siya sa mga
open-minded ka ba? Go.
Yes. Di ba? Pero open-minded in terms of pagtanaw sa pagbabago.
Yeah.
So sumama siya sa discussions, pero sabi niya hindi naman naging sapat yung mga discussions lang para talaga mag-commit
ka. Sa kanya yung problematic setup.
At para mag-commit ka din kasi pwedeng nauunawaan
ano daw factually, yung nagbigay sa kanya na nga parang decisive na ano na factor, naging decisive factor sa kanyang pagpili upang kasan yung comfortable life and magbigay serbisyo sa mga magsasaka, sa mga indigenous people, sa mga kanayunan. Ano daw kaya?
Ayun, nung pumunta kasi siya dito sa kanayunan nga, meron siyang na-meet na family na nag-offer sa kanya ng pansit at saka ng soft drink.
Sa city yan.
Oo. Tapos, ang nangyari kasi, sa kanya, normal lang yun.
Pero nung pa-soft drinks at pansit, parang diba, chill.
Merienda niya to. Pero nung nakita niya kung paano pinresent sa kanya bilang
assumption niya sa ata siya.
Yes, di ba? So, nung paano pinresent sa kanya, itong pagkain na to ay hindi
ay, sobrang
normal.
Sobrang special. Oo, sa family na nag-offer.
At binigay sa kanya.
Yes. Parang sa kanya, nagkaroon dilemma, wait. Tingin niya daw, ito yung nakakatawa sa kanya, sobrang humble niya. Pero ang tingin niya daw sa buong mundo, nung bata siya, lahat happy. Kung paano niya nararanasan yung buhay niya, ang happy-happy ng mundo, ganyan, lahat ng toys, makukuha niya. Akala niya ganun.
Oo.
Pero dahil may mga community immersion sila, elementary pa lang or so, mga back in the days pa lang, talagang bata pa sila. Kasi parang ano din ang school nila, eh, no? Drive din. Nakita niya parang, hello, not all children pala.
Oo.
Ay, ito masaya. Hindi pala, iba-iba pala yung ranas natin ng ano, ng happy na buhay. Hindi pala ganun. So may ganun siyang ano, nag-spark na interest na. Isa pa, nakakatuwa yung ano, yung sabi niya ano, pumunta siya sa isang lublob. Ay, lublob.
Lublob na ano.
Part ng ano ng isa sa probinsya, nakalimutan ko saan eh. Tapos nang sabi niya, may isang bata doon. Nakita
ayan,
niya.
Tatandaan ko nga din 'yan.
Nakita niya nagtutulong sa pagpapatuyo ng aanihin nilang ano pa. Palay. So, hindi pa pala papagpapatuyo, nagwawasiwas ng kung ano man yung bata para hindi dapuan ng mga insect, ng mga ibon, para hindi kainin yung grains na malapit ng matuyo. You know, yung kapag palay, di ba, bibigat na siya ganyan, kukunin na ng mga ibon-ibon. So, yung bata, 8 years old, mind you, hindi naglalaro, hindi nag-aaral, nagbabantay ng palayan.
At ang kanyang wish lang
hindi,
ay...
Hindi. Parang may ano pa siya eh.
Ay, sige.
Parang pupunta, nakita siya ni ano, binibining sa Araneta. Sabi ni Binibini, ineng, inday, anong ginagawa mo? Sabi niya, ganito po, chika, nagbabantay po. So, ba't di ka nag-aral? Ay, wala pong magbabantay dito, hindi po pwede. Tapos, dumating ang nanay ng ano, ng bata, na 8-year-old. Sabi nung nanay, ito kain ka na, nakita ni Konsa. Binigay ng aba. Ang aba ay sa Isabela ay gabi. Binigay ng gabi. Tapos sabi nung bata, ang staple food nila doon, gabi. Sa maraming probinsya, totoo yan, nag-immerse tayo.
Mais.
Yes.
Kamote.
Mais, kamote, gabi yan. Yan yung rice nila. Kapag, kasi sobrang luxurious ng ano eh.
Ng idea ng rice.
Mahal siya, gusto siya ng mga tao. Pero yun na, yung sa kanya, nagtatanim sila. Ng palay, pero
nakakakain.
Hindi siya nakakakain noon. Walang food security sa mga farmers na
nagpapakain ng rice.
So sabi nung bata, bakit gabi lang? Bakit aba lang? Sabi nung nanay, yan lang talaga, mag-diis muna tayo. To sabi nung bata, parang sobrang delightful way, sinabi niya, or yung nag-hope talaga. Sabi niya mga ka-genzen nung batang 8-year-old, sa tag-alani, ibig sa tag-alani parang ganoon, tag-alani, sana may gabi at may aba at may bigos. Oh my.
Diba?
Yung best of the best wish niya ay magkaroon bigas. Ng kani, ng bigas. Sa atin, ano ba yung mga wish natin?
Diba, minsan gusto natin, pwede po ba dun sa buffet, sa rice, all you can. Get all the food.
Pag-gadget, diba? ganyan. So yung bata, ang concept niya ng heaven, ay yung makakain siya ng may ulam at may
kanin.
Gabi, no? So, yun. Babalik tayo kay Miss Concha. Ganun siya namulat dun sa kanyang pakikibaka para sa pagpapalay ng mga uri at ng mga ari, ng mga gender and expression, identity. Sabi niya, ang comfortable ng buhay ko and dito, ganito yung tunay na nararanasan ng pinaka-api sa api. Diba? Parang yung nakikita niyang problema niya dito sa kalunsuran ay sobrang invalidated pala. Pag nakita mo yung harshest sa lahat ng shest na realities. So, iyon yung nagpamulat sa kanya. At marami pa siyang ibinahagi at siguro yung pag-usapan natin dito yung kung paano niya yung pagiging ina, yung identity ng pagiging mother. Na tinanong mo, grabe ka, nagpaiyak sa lahat ng mga nakarinig. Particularly ako, iyak-iyakan ako talaga.
Ako nagtatype ako noon ng mga anecdotes na kaya hindi ako naiyak.
Yun. So yun yung ating babalikan.
Nakaka-inspire.
Yun yung ating babalikan dito sa pagbalik ng generation. Gender dito pa rin sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Tumatalak, tumatalak, tumatalak na! Ang Gen-Gen vocab ngayong araw ay
Lipstick Lesbian. Lipstick Ito ang uri ng lesbian na mukha o papasa bilang straight na babae dahil sa kanyang physical na ayos. O, di ba? Bongga! Gandang di mo inakala.
Bongga. Hindi ko kinakaya yung mga side comment ni Ivy, yung ating intern. Hi, Ivy! Salamat sa iyong prepare for us sa Generation Gender Vocab for the day. Nakakaloka. So, hooray, hooray sa ating mga lipstick lesbians.
Yes.
Ano to eh, yung mga hindi common na ano na bots na tibo.
Pero actually, doon mo din actually makikita, ano ba yung expectation ng performativity ng lipunan, di ba? Kuwari pag ba sinabing lesbian, dapat mukhang lalaki.
Oh, mukhang lalaki.
Dapat ba pag sinabing gay, dapat nag-gown. Eh, paano kung ang gusto niya, macho din siya, di ba? Or gusto niya, pretty din siya.
Ang galing mo dyan.
Diba?
Mga ka-Jenjen, dapat makinig kayo dito kay ka-Jenjen Shane. Bongga, ganyan dapat.
Yes. So, mga ka-Jenjen, kuwari, ang pinaka nagde-determine naman din dyan, sino ba yung iniibig mo? Ano ba yung gusto mo expression ng sarili mo?
Bongga. Ganyan ang tatak Generation Gender. Muli, nandito pa rin ako, si ka-Jenjen Earl Oreo.
At ako pa rin ang inyong ka-Jenjen Shane.
Bongga. Dito pa rin sa Generation Gender. So, huli natin, bago tayo magsasama up tayo eh. Siguro i-emphasize na lang natin yung pakikipaglaban ni bakit natin siya binigyang pagpupugay tribute kasi grabe po yung pinagdaanan ng ating pinag-usapan kanina kung natatandaan natin at sa mga bagong makikinig ay si Binibining Konsa Araneta isang political prisoner sa isa lang sa 432 political prisoners.
At ilan pa yung hindi nare-release?
432. Ang na-release lang yung 19. Iba pa yan sa 432. May nadagdag na 4 political prisoners na na-release. Pero yung lahat ay may conditionality si Duterte na hindi mo na sila i-release kapag walang bilateral agreement sa peace. As a ceasefire. Bakit natin pinag-usapan? Kasi connected yung gender emancipation sa pagpapalaya din mismo ng lipunan mo out of poverty. At ito nga yung naging dahilan bakit naging political prisoner for the longest time si Binibining Konsa Araneta.
At very timely din na pag-usapan natin ito ngayon dahil tomorrow ang International Human Rights Day.
So may program yata sa Mendiola ba? Tama
yes, ba? Yes.
I think it's 4 p.m. So we're inviting each and everyone kung gusto niyo mag-cover, mag-participate, mag-engage with various sectors including the women and LGBT community. Magkikita-kita yan para i-assert yung ating human rights,
calls for justice. Yes. So, di ba, kung gusto nyo pa na mas ma-inspire, lalo sa kung bakit tayo dapat mag-care dito sa human rights, well, lahat naman tayo human at lahat naman tayo may rights. Bakit?
Ikaw lang nakaisip niya.
Diba? I mean, kung titingnan mo nga, napaka-general niyang usapin
yes.
Across all genders,
yes,
ang
yes.
human rights. Kaya sana mas makilahok tayong lahat. Bukas at sa mga susunod pang araw. Dahil hindi lang to usapin ng celebration na pag sa araw na yun lang.
Pero bago tayo mag-end, ang gusto kong i-emphasize yung grabe, tinanong kasi ni Ka-Jenjen Shane, yung si Miss Konsa, sabi niya, kayo po bilang nanay, paano niyo po, ano?
Paano po kayo naging isang ina
sa inyong limang anak?
Habang
bilanggong political. Rebel siya. Isa siyang rebel kung ituturing ng mainstream na definition, rebel siya, part siya ng army na kumakalaban sa Armed Forces of the Philippines which is the legitimate army of the country, of the republic. Pero siya ay member ng rebel group and then sabi niya, once, yung anak niya, yung panguna ata, si Naderev, ibig sabihin na yung National Democratic Revolution,
yes.
Di ba? Pinanganak, sa habang nasa countryside siya, habang mismo nakikipag engage sa mga military troops ganyan. So may lima siyang anak, yung iba ay
yung dalawa sa ospital pinanganak,
pero she had to leave them as agad-agad, early as possible kasi sobrang hinahunting siya ng police, ng military. Tapos yung isa pang time ay naka-detain siya nung Marcos regime. Tapos yung anak niya na wala pang one year old or baka papanganak pa lang ay nakasama niya pa sa loob mismo ng bilangguan.
Mm-hmm.
Ang sabi niya,
yun nga, yung ang nung naiyak ako dong sa sinabi niyang ano, naiyak ka pala.
Ako talaga, iyak ako ng bongga. Sabi ko,
pero pinakatumatak sa akin yung sinabi niyang isa siyang ina. Pero hindi niya masasabing naging isa siyang mabuting ina.
Uh-uh.
Pero ang ang sigurado lang siya ay sigurado siyang mahal siya ng kanyang mga anak at sigurado siyang proud yung mga anak niya sa kanya. So, kung titingnan natin, iba't iba naman din yung parang ine-expect ng lipunan sa bawat mga sa'yo. Ina. Siya parang tinake niya yung less chosen path na maging isang ina, hindi lang sa kanyang sariling mga anak.
Mas naging ina pa siya sa maraming anak ng hindi naman, di ba? Hindi naman yung anak.
Yes.
Pero mas sinuring niya na anak dahil sa pagbibigay ng time, yung mga batang IP, bata sa komunidad sa mga malalayong probinsya, ito yung mga kanyang inalagaan at hindi niya, di ba parang sabi niya, parang nakita niya si Naderev, 8 years old, ang last na nakita niya. Tapos,
the next time
nakita niya, na nakakulong siya kasi ganun,
16. Di ba?
So, may 8 years, pero hindi naman nagagalit yung anak niya. O siguro, hindi natin alam yung
may
personal
mga time
disputes.
Na time man sigurong nagdaramdam. Pero dahil exposed sila,
generally,
at naunawaan nila kung bakit ito yung tinahak na landas ng nanay
hindi
nila.
Hindi nga landas, ang tawag niya sa kanya ay trabaho ko to.
Yes,
diba,
professional
akong revolutionary.
Yes.
Bongga, diba? Napapaklap kami kay gabi, nakakayak.
Uh-oh.
Kasi hindi madaling maging political prisoner, hindi madaling ikulong ka sa piitan ng mahabang panahon.
At hindi madaling iwanan yung comforts at maging yung idea ng pagiging ina na
yes.
Lahat naman din ng ina gusto nilang makapiling yung mga anak nila.
Uh-oh.
Pero ano yung para makakapagtulak sa'yo? Para isakripisyo mo yung times na yon, di ba?
Para maging nanay sa mas marami pang iba. Para maging nanay sa mas marami pang anak ng bayan. Bongga, anak bayan. Hindi, yun. Sobrang, ibabalik ko yung binanggit mo kanina na sinabi sa atin mismo sa harapan natin ni Binibining Konsa Araneta. Ang sabi niya, I'm a mother. Sabi niya yun, di ba? Sobrang heartfelt. I am a mother, yes. I may not be a perfect mother, but I can still call myself a mother. But one thing I'm proud of, one thing I'm sure of is that my children are proud of me. So, yok siya. Yok din ako. Sabi ko bago matapos. Sabi ko na natapos yung ano programa. Wala po kong papapicture. Gusto ko lang po kong i-hug.
Oo nga. Diba? Actually, napaka-valuable ng mga ganito nating natututunan.
Yes.
Kasi mas tawag doon, mas na-open up tayo doon sa mga bagay. Hindi lang sa yung roles natin sa lipunan na hindi lang nakukulong sa ating gender, hindi nakukulong
yes.
sa kung saan tayo nagmula,
uh-oh.
Hindi nakukulong dun sa mga iba pang mga expectations sa atin, pero lumalaya tayo dun
kumakawala.
Sa kapag, yes, kumakawala, lumalaya tayo the moment na i-recognize natin na yung struggles
ay beyond the eye, beyond the individual. Ito ay mas malaking laban. Yan ay isang konkretong manifestasyon kung paano yung naratibo ng isang individual at ng isang individual na babae ay hindi hiwalay kailanman doon sa naratibo ng pakikibaka ng mas marami pa. Connected yan, social issues, cultural, political, economic, gender, lahat yan magkakaugnay. At yan ang gusto nating masolusyonan in the long run dito lang bilang bahagi ng ano ng campaign natin dito sa Generation Gender. Muli, magpapasalamat kami sa lahat na nakinig. Ako si Earl Orio, ang inyong ka-Gen-Zen.
At ako naman, si Shane, ang inyong ka-Gen-Zen.
Yes. Hi po kay Miss Julien, na may-miss ko namin dito sa Generation Gender. Muli, dito pa rin sa ang Generation Gender ay bahagi ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broad caster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-I-H Bill!
ipasa, ipasa, now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, bakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!